Gepleýär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 16-njy apreli hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar günnäligi. Şuň programmamyzda Türkmenistanda Bereket, Aşgabat we Tatawadyr şäherlerinden soň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherine hem sil geldi. Halkara valyuta fondy Türkmenistanda saparda boldy we bu saparyň jemleri barada hasabat çap etdi. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümine başlamadan öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen Men Sehra tanış ediyarın. Birleşen Milletler Guramasının Sağlık Guraması Liviyanın paytahtı Tripoli'nin üstünde karşıdaş milisi güçlerinin arasında baryan söveşler neticesinde adından 174 adamın öldürlendiğini aydiyarı. Bütün Dünya Sağlık Guraması özlerine Liviyanın milli koşun deyip at berenlerin 5. aprelde başlayan esası harvi hücumlarından beri 758 adamın yaralanandığını hem aytti. Bütün Dünya Sağlık Guraması şikayet yeten adamları kabul ediyen keselhanalara yardım vermek maksadı bilen sağlık merkezleri koşmaça hirurgiya işyerlerini yerleştirdi deyip Birleşen Milletler Guramasının edarası Twitter sosial ulumunda yazdı. 18 mingden gowrak adamın söwüş derarly yaşayan yerinden kaçandığı soňky 24 saatyň dowamında olaryň sanynyň 2500-e barabar bolandygy Birleşen Milletler Guramasının 15-nji aprelde ýaýradan maglumatynda bellenilýär. Liwe gündogordaky we günwatardaky bäsiş iki hökümetiň arasında bölündi. Olaryň ikisi hem aýry-aýry milisiýa güýçleri tarapyndan goldanylýar. Liviyanın milli koşunu diýilýäne Halifa Haftar komandirlik edýär. Ol Tripolide Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan goldanylan hökümeti goraýan milisiýa güýçlerine garşy söwüşýär. Parijin merkezindäki orta asyrlara değişli Notre Dame baş ibadathanasında dören yangın 16 aprelde doly söndürüldü deyip Fransuz paytahtının yangın söndürücü departamenti ilan etdi. 15 aprelde öğlen vakti tutuşup başlayan ibadathanada çıkan alovlar sanlıca minudun devamında onun merkezi bölüğündäki üçöwünün aglawa bölüğüne yayradı ve çürdüğünü yumurdu. Fransuz prezidenti Emmanuel Macron bahasına yetip bolmajak halkın ruhu deyilip häsiýetlendirilen ýadygärligi gaýtadan dikeltmegi wada berdi. Macron yanığının bir pursadında alovların baş ibadathananın tutuş binasına hop avandırandığını aydıp, iň yaramaz ýagdaýyň öňünün alınandığını belledi. Dünyada siyahatçılar tarapından iň köp ziyaret edilýän yerlerin biri. 850 yıllık gotik binanın üçeği ve çürdüğü yumrulsa da onun esası kuruluşu. Şolsanda iksanı can minarası ve daşkı divarları halas edildi. Parijin hakimi Anna Hidalgo baş ibadathananın gaytadan dikeldilmegi boýunça donor konferensiýasyna sasyny geçirjekdigini ma'lum etdi. Rusiýanyň parlamentiniň aşaky öýü dawaly kanun taslamasyny kabul etdi. Tanqidçiler bu taslama prezident Vladimir Putiniň internete hökümet gözegçiligini artdyrmak baradaky tagallalarynyň bir bölegi hökmünde garaýarlar. 16 aprelde Rusiýanyň döwlet dumasynyňky kanun çykarjylarynyň 307-si goldap, 68 sansy garşylyk görkezip kanun taslamasyny doly tassyk etdiler. Häzirki wagt kanun taslamasy parlamentiň ýokary öýüne, ýagny federal geňeşe uradylýar we bu ýerde hem onuň tassyk edilmegine ve sonra gol çekmek üçin Putin'a iyi verilmegine karışılıyar. Özük teyarlı internet deyilip adlandırlayan kanun taslamasında internet providerlerinden Rus web trafikasını devlet tarafından kontrollü edilen nokotlardan geçirip bilecek kuralı oturtmak ve yerli domain name sistemi dörütmek talep ediliyar. Bu kanun taslamasını goldap çıkış edenler bunun olorun sözlerine göre Runet deyilip tanalayan internetin Rus segmentini has karışsız edecek dini aydiyarlar. 16 aprelde Berlin'de Kırgız prezidenti Soronbay Jeenbekow'un Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen gepleşikleri geçirmegine garaşylýar. Bu duşuk Kırgızstanda adam hukuklarynyň ýagdaýyny gowlandyrmak barada Jeenbekow'a basyş etmek üçin aktivistler tarapyndan nemis kanslerine çağırışlar edilýän mahaly geçirilýär. Jeenbekow 2017-nji ýylda prezident wezipesine girişini bäri Germaniýa ilkinji gezek sapar edýär. Ol bu saparynyň çäginde Kırgızstanyň sosial we ykdysady ösüşini Almanya'dan has köp goldu gazanmagy maksat edinýär. Human Rights Watch guramasy özüniň 12-nji aprelde ýaýradan beýanatynda Merkel Jeenbekow bilen geçirjek gepleşiklerinde Kırgızstanda adam hukuklarynyň ýagdaýyny gowlamagy çağırdy. Germaniýanyň liderleri Jeenbekow'un adam hukuklarynyň beýleki kukuran meselelerini çözmek üçin öz basyşlaryny dowam etdirmegi zerurdur diýilip beýanatda aýdylýar. Şol bir wagtda beýanatda Kırgız parlamentiniň öz pikirini erkin beýan etmegi howp awandyryp biljek daşara agentler baradaky kanuny reddetmegi ýaly käbir öňin ädimleriň bolandygy hem tassyk edilýär.